2022. gada konsolidētā budžeta izdevumi plānoti 11,886 miljārdu eiro apmērā, tas ir par 833 miljoniem eiro vairāk nekā tika prognozēts iepriekš. Latvijas radio uzrunātie ministri uzsver, budžeta plānošana vēl ir tikai sākuma stadijā, tādēļ grūti sīki komentēt to, cik liels būs katras ministrijas budžets un kam to tērēs. Taču jau tagad ministri nav gatavi atteikties no kādas no iecerēm pavisam. Piemēram, izglītības un zinātnes ministri Anita Muižniece no JKP apliecināja, Ministrija šobrīd vēlas īstenot visus plānus un konkrētāk skatīsies pēc tam, kad būs zināms gala budžets.
Šodien es jums nevaru pateikt, ka es no kādas lietas atkāpšos, jo es to negrasos darīt. Puse no lietām, kas ir iesniegts, ir jau apņemtās saistības vai nesamaksātie rēķini, tā kā, nu, raudzīsim, kāds būs saruna rezultāts.
Arī kultūras ministrs Nauris Punduls no Nacionālās apvienības atteikties pilnībā no kāda no plāniem nav gatavs, tomēr viņš uzsver, ir atvērts diskusijām.
Man ir svarīgi realizēt visas tās politikas. Kurus es esmu iecerējis. Es varu diskutēt par apmēru, kādā viņas realizēt, bet es negrasos vēl šobrīd atteikties ne no vienas savas politikas, un tas man ir prioritāri, un tādā kontekstā es arī iešu uz visām budžeta sarunām.
Arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits no JKP apzinās, budžeta pieprasījuma krietni pārsniedz tā iespējas, tādēļ gaidāmas nopietnas diskusijas, taču viņš izceļ savas prioritātes, kurām nauda noteikti būtu jāatrod.
Visu, kas ir pieteikts, nekad nevar īstenot. Satiksmes jomā tradicionāli ir prioritāte gan ceļu sakārtošana, gan dzelzceļa infrastruktūras un sabiedriskā transporta pakalpojumu uzturēšana.
Tikmēr veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par uzsver, aizvadītajā gadā veikti nopietni, bet vienreizēji ar Covid apkarošanu saistīti ieguldījumi, tomēr ir vēl virkne nepieciešamu regulāru ieguldījumu, no kuriem atteikties nebūs iespējams.
Šīs te kārtējās vajadzības, gan atalgojuma jautājumi, gan apmācības lietas, rezidentu finansēšana, gan ārstniecības izdevumi, šīs lietas paliek nemainīgi svarīgas un vēl vairāk sāsinās. Ja mēs raugāmies uz pagājušā gada budžeta lēmumiem, tad veselības aprūpē bija būtisks pieaugums, bet tas bija faktiski pilnībā tikai vienīgi būtiskam atalgojuma pieaugumam. Tāpēc šā laikā ārstniecības papildu izdevumi faktiski neizdevās piešķirt gandrīz neko.
Vēl tikai gaidāmas garas un nopietnas diskusijas par budžeta gala variantu, savukārt gala vārdu ar balsojumu teiks Saima. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.